dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. U ovoj emisiji slušate intervju sa Igorom Novakovićem, direktorom istraživanja nevladinog Isaac fonda. U posljednjih nekoliko godina Srbija je beležila pad usklađenosti spoljne i bezbednosne politike sa Evropskom unijom. Prema istraživanju Isaac fonda, koji obuhvata prvih 6 mjeseci ove godine, usaglašavanje Beograda sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Brisela iznosilo je 53%, a prošle godine stopa usaglašenosti je bila 56%, za procenat manje nego 2019. Najviša stopa spoljnopolitičke i bezbednosne usklađenosti Srbije sa Evropskom unijom zabeležena je 2015. 66%, a najniža 2017. 47%. Igor Novaković u razgovoru sa Brankom Trivić govori o tome šta je najveća kočnica Srbiji kada je reč o sinhronizaciji spoljne politike sa Evropskom unijom. Da li će i nadalje odbijati da potpisuje deklaracije Evropske unije koje targetiraju Rusiju i Kinu? Kada će se otvoriti poglavlje 31 koje reguliše ovu oblast, očekuje li da Srbija podigne stepen usklađenosti spoljne i bezbednosne politike Beograda sa Briselom pre nego što se stavi tačka na kosovsko pitanje, s obzirom na to da su i zvaničnici Srbije u nekoliko navrata tvrdili da je glavni razlog za manjak usklađivanja sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije pitanje Kosova, odnosno priznanja njegove nezavisnosti.
Prema izveštaju Isaac fonda o usaglašavanju Srbije sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, ta usaglašenost je u prvih 6 mjeseci ove godine iznosila svega 53%, što je pad u odnosu na prošlu godinu jer je bila 56%. Zašto se dogodio taj pad? Nije li logično da treba da se beleži blag rast, a ne blag pad usklađenosti sa spoljnopolitičkom i bezbednosnom politikom Evropske unije, kako se Srbija kao država kandidat vremenski bliži članstvu u evropskom bloku?
Profesor, ono da kažem, procenti su relativni. Mi koristimo, a mislim i Evropska komisija, samo kao orijentacionu meru. Ono što je ključno, u stvari, broj deklaracije koji je izdato je jedno, i s druge strane koji je broj tema koje su problematične za Srbiju. Tako da tih 53% u principu tretiramo otprilike kao ostanak u jednakom stanju kao prošle godine. Međutim, desilo se par promjena koje se tiču tema deklaracije i tu je učinjen određeni napredak.
Kakav napredak?
Pa evo, konkretno, Srbija se nekoliko godina nije usaglašavala sa režimom restriktivnih mera prema Mjanmaru i političkim osudama koje je Evropska unija upućivala prema režimu ove države. Međutim, tokom prošle godine se usaglasila sa nekoliko deklaracija, dakle promijenila je svoj pristup. I druga najznačajnija promjena, koja se do kraja ne reflektuje u našem izvještaju zato što je polugodišnji, dakle nismo uzimali u obzir one deklaracije koje su izdate tokom jula, je slučaj Belorusije, odnosno činjenica da se Srbija pridružila i režimu restriktivnih mera posle skoro 2 godine izbjegavanja toga. Dakle, pridružila se ponovo režimu restriktivnih mera Evropske unije prema Belorusiji, dakle nije se zadržala samo na političkim osudama, a treba napomenuti u stvari da se Srbija usaglašavala od 2012. do 2019. godine sa restriktivnim merama kada je prestala i sada je ponovo počela. Tako da 102 pomaka koja su se desila, a koja nisu reflektovana u procentima.
Evidentno je također, prema vašim izveštajima, da je najviša stopa usaglašenosti spoljnopolitičke i bezbednosne sa Evropskom unijom bila 2015. 66%, a najniža 2017. 47%. Kakve su, po vašem mišljenju, dalje tendencije u ovom pogledu, u nekoj bliskoj budućnosti od, ajte da kažemo, 3 do 5 godina?
Prva stvar, mislim da je to konkretno uslovljeno i sa procesom evropskih integracija, odnosno kako on teče, to je broj jedan. Druga stvar, uslovljeno je, odnosno posredno je povezano sa pitanjem Kosova i pregovora u poglavlju 35. Meni se čini da je do sada vlast u Srbiji, odnosno ovaj prethodne vlade, u stvari tretirala zajedničku spoljnu bezbednosnu politiku kao faktor koji je manje bitan u odnosu na druge elemente pristupanja Srbije Europskoj uniji, i ostavljala je to za neku budućnost. Samom činjenicom u suštini da Srbija nije dobila izveštaj o screeningu u ovom poglavlju, dakle, to je prvi korak u pregovorima nakon samog procesa screeninga koji je okočan još septembra 2014. godine i obično u najkraćem mogućem roku države su dobijale ovaj izveštaj. Dakle, to je utvrđivanje početnog stanja. Srbija to nije dobila i meni se čini da je to bio određeni signal, odnosno Srbija je to shvatila kao određeni signal da u ovom momentu u stvari ne treba obraćati previše pažnje na to. Međutim, od sastanka predsjednika Vučića sa visokim predstavnikom Europske unije za zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku, ovo je pre nekoliko meseci, čini se da je prva stvar Europska unija stavila do znanja da ova tema veoma bitna. Mi smo vidjeli da je glasnogovornik Europske službe za spoljne poslove Peter Stano nekoliko puta u javnosti komentarisao konkretne poteze Srbije oko pridruživanja spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Europske unije, što je promjena u odnosu na prethodni period. A sa druge strane, nakon tog sastanka, na osnovu navoda iz medija, čini se da je i predsjednik Vučić rekao da bi u sljedećem periodu Srbija trebala da unapredi svoje usaglašavanje.
Vučić je to Borelju obećao u aprilu ove godine kad su se sreli u Briselu, ali pola godine već prošlo. Je li ima nekih nagoveštaja da će se to obećanje njegovo ispuniti?
Pa kao što sam već rekao, meni se čini da je prvi nagoveštaj pravi. U stvari, onda imamo ta dva, to je Mjanmar i Belorusija. Dakle, dve teme koje su figurirale kao teme sa kojima se Srbija ne usaglašava zadnje dve, odnosno zadnjih 4 godine u slučaju Mjanmara i zadnje dve u slučaju Belorusije.
Da.
I to je jedan od signala. Međutim, dakle, ono što hoću da kažem je da ja očekujem da će Srbija napraviti određenu vrstu diferencijacije spoljnopolitičkih prioriteta kada je reč o odnosima sa drugim državama i da će sa svim temama koje su od manje važnosti, kao što su u ovom slučaju bili Belorusija i Mjanmar, učiniti pomak. Međutim, glavna pitanja koja tu ostaju, to je svakako pitanje usklađivanja sa deklaracijama koje su posebno i neposredne veze sa Rusijom, odnosno sa Ruskom federacijom i sa Kinom.
A iza svega toga, dakle, iza podrške Rusiji i Kini stoji Kosovo, odnosno očekivanje tih dveju stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da ne priznaju Kosovo, odnosno da će sprečavati proces priznavanja nezavisnosti Kosova, je li tako?
Pa, to je osnovni razlog koji je figurirao 2014. godine na ovamo. Međutim, ipak treba sagledavati i produbljivanje odnosa između Srbije i Narodne republike Kine, koje u posljednjih 3 godine, pa čak i ranije od 2016. godine i postizanje onog sveobuhvatnog strateškog partnerstva u stalnom usponu. Mi se ne zadržavamo dakle samo na ekonomskim odnosima, već i na direktnim političkim porukama i direktnoj političkoj podršci određenim potezima Kine u njenoj unutrašnjoj politici. Tako da mislim da u ovom slučaju, u slučaju neusaglašavanja vezanih za Narodnu republiku Kinu, svakako Kosovo ostaje bitan faktor, ali tu je i to rastuće partnerstvo između Srbije i Narodne republike Kine.
Kako to tumačite? Dakle, to rastuće partnerstvo, a imate u backgroundu činjenicu da Srbija pregovara već nekoliko godina o članstvu u Evropskoj uniji i stalno ponavlja da je to prvi strateški prioritet zemlje.
Pa ne bi se složio da je to prvi strateški prioritet. Meni se čini da postoje dva prva strateška prioriteta i mislim da to naši zvaničnici ponavljaju tokom cijele posljednje decenije, da je jedno i drugo, dakle i pitanje Kosova i pitanje Europske unije, da su jednaki prioriteti. I to u velikoj meri u suštini objašnjava i naš zastoj. S druge strane, imamo i činjenicu da sam reformski proces u gomili poglavlja ne ide na način kako bi mnogi nas želeli. Dakle, on ide prilično sporo u poređenju sa nekim prethodnim državama kandidatima. I to svakako utiče na percepcije vlasti u Beogradu. I treća stvar, ako je proces europskih integracija u zastoju, a signale da je to tako upućuju odnos Europske unije, odnosno pojedinih država članica Europske unije prema Severnoj Makedoniji i Albaniji, to se ukupno navodi da u principu vlast traži da, da pronađe i neke alternativne kontakte i veze koje bi joj omogućili da unapredi svoju i političku i ekonomsku moć.
Da li očekujete ipak neke više stepene usklađivanja spoljnih politika Srbije i EU pre nego što se reši pitanje Kosova?
Očekujem eliminaciju nekoliko tema koje su do sada bile manje više stalne. Dakle, očekujem unapređeno usaglašavanje kada je reč o nekim manjim afričkim državama, kada je reč o Venecueli. Ono je veoma interesantan slučaj. Srbija se uglavnom usaglašava sa političkim deklaracijama Europske unije, ali se ne usaglašava sa restriktivnim merama. Tako da je moguće da će u nekom budućem periodu se Srbija usaglasiti i sa tim. Ali kada je reč o Rusiji, odnosno deklaracijama vezanim za Rusku federaciju i Narodnu republiku Kinu, ne očekujem nikakav značajni pomak.
Znači, značajni pomak praktično očekujete u slučaju da se reši na nekakav pozitivan način pitanje Kosova. Dakle, kad kažem pozitivan način, da se stavi tačka na pitanje Kosova. Da li je to uopšte realno očekivanje?
Ili da postoji neka trajektorija kojom će ovo pitanje biti rešeno.
Kad to kažete, mislite na šta, recimo?
Mislim na proizvod, dakle da imamo proces koji će biti utemeljen u određenim principima i koji će biti predvidljiv i za koji će se znati otprilike kad bi mogao da bude završen. Ako mi samo sagledamo moment u kom se nalaze Beograd i Priština i kako su izgledali ova posljednja dva susreta između kosovskog premijera Kurtija i predsjednika Vučića, oni ne obećavaju puno.
U intervju za Radio Slobodna Evropa Igor Novaković, direktor Isaac Fonda, govori o razlozima niske usklađenosti Srbije sa Evropskom unijom na planu spoljne i bezbednosne politike.
U tom smislu se zaista postavlja pitanje šta uopšte očekivati, ima li razloga bilo šta pozitivno očekivati u smislu približavanja Beograda Briselu, ako je pitanje Kosova kamen temeljac čitavog tog procesa, a mi vidimo sada da nema nikakvog pomaka i da je čitav jaz između onoga što u Briselu govori Kurti i Vučić.
Apsolutno. Međutim, Srbija ima svoje interese. Ja ne mislim da vlast u Srbiji nije svesna činjenica da Evropska unija sveukupno gledajući naš najbitniji partner i ekonomski i u svakom drugom smislu. I ne verujem da će pasti u iskušenje da se u potpunosti otuđi, čak će i pokušavati da stavi do znanja da visoko vrednuje partnerstvo između Srbije i Europske unije. I čim je taj glas iz Brisela o potrebi za većom pažnjom prema procesu europskih integracija jači, meni se čini da se vlast u Beogradu nekako trgne i da se prave određeni pomoć. A u svakom slučaju nikad ne treba zaboraviti da iako ono što je se desilo nakon dolaska Srpske napredne stranke na vlast, to je da je rov evropskih integracija zatrpan, odnosno ono što je bilo ključno političko pitanje, a to je da li će Srbija ostati ili neće na svom proevropskom putu je zatrpano. I ono više ne figurira, to je prosto zato što je vlast, ako ništa drugo deklarativno, se zalaže za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Ono što hoću da kažem je da bez obzira što taj rov oko kojeg su se birači opredeljivali godinama je trenutno zatrpan, to ne znači da će nužno ostati tako i da svi ti birači koji visoko vrednuju europske integracije da će ostati u ovom stanju u kom jesu. Tako da će vlast morati da obraća pažnju i na to u doglednom vremenu zbog svojih interesa i podrške koje ima od strane u javnom mnjenju, od strane građana Srbije.
Da li vi smatrate da je ovo što Srbija radi na planu evropskih integracija i izjašnjavanje o tome da, dakle, izjašnjavanje najviših čelnika Srbije o tome da Srbija ne dovodi članstvo u Evropskoj uniji kao cilj u pitanje. Da li vi smatrate da je to samo deklaratorno ili da Srbija zaista ide u pravcu Evropske unije? Bez obzira koliko protivrečan i spor taj proces bio iz mnogih razloga.
Mislim da je postala jedna suštinska zainteresovanost verovatno samom početku, ali da je to sad manje više naklaskali. Dakle, stvar je u tome, čini mi se, koliko vlast može da ima politički dobitak od tog procesa. Čini mi se da u ovom momentu su ti dobici veoma mali, ali sa druge strane postoje koristi koje su redovne i koje obično građani ne uzimaju u obzira, to su ti svakodnevni kontakti. Ja sam siguran da vlast u Beogradu je njih svesna. I svesna je da ukoliko ti svakodnevni kontakti i odnosi dođu u pitanje, da će to predstavljati jako veliki problem za njih. Tako da nisam siguran da će niko usuditi da ovaj proces napusti ili da ga osudi. Mada izraze nezadovoljstva smo mi videli, najočitiji je bio 15. marta prošle godine sa izjavom predsednika kojim je osudio manjak solidarnosti u okviru Europske unije i nazvao ga bajkom.
Kritike su stizale i od analitičara, evropskih analitičara, na temu, dakle, Evropske unije, kako je reagovala na početku, dakle, pandemije. Imate zemlje koje su ostale ugrožene, koje nisu na vreme dobile pomoć, Italiju recimo i tako dalje. Dakle, ima istine u tome.
Ja mislim da to uopšte nije sporno, da tu ima istine i da je ta kritika u dobroj meri bila opravdana. Ono što je problematično bilo u toj izjavi, što je Evropska unija stavljena u istu ravan sa Narodnom Republikom Kinom. Mislim da je to ono što je više odzvonilo u domaćoj i u javnosti na država članica Evropske unije, nego sama činjenica da je Evropska unija upućena ta kritika. Kritika je svakako, ukoliko je konstruktivna, za bilo što uvek dobrodošla.
Slušate intervju sa Igorom Novakovićem, direktorom istraživanja Nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Mi smo imali činjenicu da je prethodna vlast u kojoj je stupila Demokratska stranka, odbila, dakle, očekivanje Evropske unije, kancelarke Angele Merkel, da se izvrši ukidanje tih paralelnih organa vlasti na severu Kosova i da dođe do integracije, dakle, severa Kosova u smislu pravosudnih organa, u smislu policije i tako dalje. Predsednik Tadić u to vreme je to odbio, rekao da je to za Srbiju neprihvatljiv uslov. Iz opozicije, iz mnogih njihovih redova često stižu kritike Vučiću da izdaje Kosovo ili da je izdao Kosovo. Vi kad kažete da je ta podrška Evropskoj uniji, dakle, putu Srbije u Evropsku uniju od strane ove vlasti u dobroj meri deklaratorna, ima li igrača, ozbiljnih igrača na političkoj sceni Srbije koji su spremni da se bore protiv aktuelne vlasti, ali, dakle, sa proevropskom tendencijom?
Pa prva stvar, nije bio moj komentar da je uglavnom deklaratorna, dakle, ono što sam ja rekao postoji manjak entuzijazma, da su verovatno neki faktori unutar vladajuće većine protiv toga, ali da sve ukupno verovatno postoji neka namera da se idu u pravcu evropskih integracija onog momenta kada se steknu svi uslovi. Ja nisam rekao da je njihov stav nužno deklaratoran, svakako postoji određeni interes i vidjet ćemo šta će buduće doneti. Ali što se tiče opozicije, svakako postoje određeni proevropski delovi. Mislim da je tu u stvari i veći problem, što je poruka koju upućuje vladajuća većina jedna catch-all poruka koja obuhvata sve segmente političkog diskursa, od, čak bih rekao, nekih i ultranacionalističkih do ultraliberalnih. I to, i to otežava opoziciji da se izdefiniše uz gomilu drugih nepovoljnih uslova, poput pitanja slobode medija, izbora i ostalih stvari.
Dakle, vi kažete Srbija još nije dobila izveštaj o skriningu, je li tako, za poglavlje 31, koji je urađen još 2014. godine. Ok, to, kako ste objasnili, govori o, dakle, stavu Brisela da to spoljnopolitičko prilagođavanje ili sinhronizacija Beograda sa Briselom nije na zadovoljavajućem nivou. Kada očekujete zapravo, ne mislim naravno da kažete tačnu godinu, ali u kom vremenskom periodu očekujete da dođe na dnevni red poglavlje 31?
Pa mislim da postoji, da je prva stvar da je Evropskoj uniji u ovom momentu da je glavni prioritet su poglavlja 23 i 24, i da će na njima čvrsto insistirati. Vidjet ćemo da li će Srbija krajem godine otvoriti i jedan klaster, sem ovog fundamentala, ali mislim da će sve biti uslovljeno napretkom oko pitanja vezanim za vladavinu prava. Tako da pitanje otvaranja klastera, odnosno otvaranja poglavlja 31 i samim tim klastera spoljni odnosi, da će doći nekako tek za neki godinu ili dve u zavisnosti od napretka Srbina po pitanjima koje sam spomenuo, ali svakako zavisi i od stavova same Evropske unije. Dakle, ono što nam je očigledno potrebno je jedan, kako bih rekao, proaktivni stav koji se tiče Zapadnog Balkana, odnosno pitanja članstva država Zapadnog Balkana u okviru Evropske unije. Dakle, poruke koje mi dobijemo, koje se tiču Severne Makedonije i Albanije, pre svega, i njihovog otvaranja pregovora, su u velikoj meri obeshrabrujuće i za ostale države kandidata, odnosno potencijalne kandidate, i otvaraju mnoga pitanja. I samim tim, sve ostalo, a što se ne tiče vladavine prava, meni se čini da će biti stavljeno nekako u zapečat, ali s druge strane čini mi se da Evropska unija neće propuštati priliku da naglasi progres Srbije kada je reč o usaglašavanju sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom. Prosto mislim da je to sad usvojeno kao jedan pristup, i ovo što sam već rekao, to smo mogli vidjeti iz nastupa evropskih zvaničnika.
Iz toga, pretpostavljam, sledi očekivanje vaše da se Srbija, odnosno njeno vojstvo, neće preterano truditi da rade na usaglašavanju spoljnopolitičkom i bezbednosnom sa Evropskom unijom.
Meni se čini da...
Na glavnim tačkama, na glavnim pitanjima, dakle, kad su u pitanju Kina i Rusija.
Po meni tu nije samo osnovno pitanje da li će se Srbija uskladiti sa nekom spoljnopolitičkom deklaracijom ili ne. To je, čini mi se, sekundarne važnosti. Od suštinskog značaja je ovde sama komunikacija Srbije sa Evropskom unijom i sa državama članicama, odnosno neka vrsta strateške komunikacije gde bi se jasno predočili razlozi zbog čega se Srbija ne usaglašava sa određenim deklaracijama i bio dat jasan plan šta treba od nje očekivati. Meni se čini da je veliki deo ovoga što nam se dešavalo u prethodnih par godina od otvaranja pregovora, pa na ovamo u stvari su bile, kako bih rekao, neusaglašavanje Srbije oko određenih pitanja bez te strateške komunikacije, gde je shvatano da je dovoljno samo da se kaže ok, mi se nećemo usaglasiti sa restriktivnim merama protiv Rusije ili Narodne Republike Kine zbog Kosova, a suštinsko objašnjavanje razloga, pitanja drugih deklaracija, restriktivnih mera prema drugim državama uopšte nije komunicirano. Ili barem ja nemam informacije da je bio neki ozbiljni rad na tom. Tako da, ukoliko bi Srbija na taj način modifikovala svoj stav, ukoliko bi poboljšala svoje usaglašanje po svim osnovnim temama, a teme vezane za Rusiju i Kinu aktivno komunicirala sa Evropskom unijom i državama članicama, pošto su recimo neke država članica glavna i prepreka da Srbija dobije taj izveštaj o screeningu, mogo bi se desiti neki napredak.
A koje su to zemlje glavna prepreka da se dobije izveštaj?
Peter Sijarto u svoj posjeti, mi mislim da je bila 2018. godinu i 2019. je eksplicitno naveo da je tu u pitanju Litvanije. Ja iskreno mislim da su tu još i neke, dakle one države koje su bile u okviru Varšavskog pakta i koje su sumničave prema prema postupcima Rusije. Dakle, šta je osnovno ovde pitanje? Nije to stvar, kako bih rekao, neke neblagonaklonosti prema Srbiji ili želje da se zaustavi proces evropskih integracija kada je reč o zajedničkoj spoljnoj bezbednostnoj politici. Ona jest najmanji zajednički sadržalac spoljnih politika država članica. Ona se utvrđuje konsenzusom, što znači da bilo koja država članica može da blokira određene odluke u okviru Europske unije. I samim tim se postavlja pitanje, ja sam ga lično čuo od strane, na primjer, nekih kolega iz Poljske. Dakle, nisu u pitanju državnici, već pripadnici, odnosno predsjednici univerziteta i akademije, i oni su otvoreno govorili o tome da postoji potencijal da Srbija postane ruski trojanski konj u institucijama Europske unije. Ja lično mislim da su šanse za to veoma male, da su strahovi preuveličani i da bi u stvari dobijanje izveštaja o screeningu u stvari mnogo više koristilo ciljevima Europske unije u kontekstu Srbije nego sama činjenica da mi, da mi ta izvešta nema. Samo otvaranje poglavlja bi u stvari nekako stavilo u prvi plan pitanja vezana za usaglašavanje Srbije. A ovakva situacija gde je sam progres, onaj najmanji u okviru poglavlja, zaustavljen od strane pojedinih država članica, mislim da nije dobar uopšte za ceo proces pristupanja Srbije Europskoj uniji.
Slušali ste intervju sa Igorom Novakovićem, direktorom istraživanja nevladinog Isaac fonda, koji je govorio o tome šta je glavna kočnica niskog stepena usklađenosti Srbije sa Evropskom unijom na planu spoljne i bezbednosne politike. Sa Igorom Novakovićem razgovarala je Branka Trivić.
Kineske kompanije koje se nalaze na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država nesmetano posluju u Srbiji, dok sa pojedinima direktno sarađuje vlada Srbije. Saradnju zvaničnici Srbije pravdaju time da su digitalizacije i inovacije jedan od prioriteta vlade, dok Kinu opisuju kao partnera sa kojim dele iste vrednosti. O kojim kompanijama je reč? Huawei je na američkoj crnoj listi od maja 2019. zbog optužbi za prisluškivanje drugih država i kompanije i prenošenje osetljivih informacija kineskim vlastima. Huawei je negirao ove navode. U Srbiji ta kompanija ima sporazum sa Ministarstvom unutrašnjih poslova o postavljanju sistema za videonadzor u Beogradu u okviru projekta Bezbedan grad, čiji je cilj, prema navodima srpskih zvaničnika, povećanje javne bezbednosti. Pekinški institut za genetska istraživanja BGI donirao je novac za dve laboratorije vatreno oko u Beogradu i Nišu, u kojima se vrši testiranje na prisustvo koronavirusa. Iako BGI nije direktno na američkoj crnoj listi, na njoj se nalaze dve podružnice tog instituta zbog kršenja ljudskih prava Ujgura, muslimanske manjine u Kini. BGI je negirao te navode. Iz istog razloga na američkoj crnoj listi nalazi se i kineska kompanija Dahua Technology. Ta kompanija, specijalizovana za videonadzor, ima predstavništvo u Srbiji, a njihova oprema je, između ostalog, instalirana na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, kojim od decembra 2018. rukovodi francuska kompanija Vansi. Povodom jačanja saradnje Srbije i Kine, američki State Department je naveo za Radio Slobodna Evropa u februaru 2021. da Vašington ne prisiljava evropske partnere da biraju između Sjedinjenih Država i Kine, ali su izrazili zabrinutost. Kina je zbog ugrožavanja ljudskih prava Ujgura od marta 2021. i pod sankcijama Evropske unije, čijem članstvu Srbija teži. Opširnije o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Sve aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.